Igice cya 23. Impamvu turwara. Hari umuntu wabuze urwaye? Nta gushidikanya ko nawe hari igihe urwara. Ushobora kurwara inkorora cyangwa ukaribwa mu nda. Hari abantu barwara bakaremba. Hari n'igihe barwara bakananirwa kwigenza. Iyo abantu bamaze gusaza bakunda kurwaragurika. Twese hari igihe tujya turwara. Wabuze impamvu turwara, tugasaza kandi tugapfa? Umunsi umwe, abantu bazaniye Yesu umugabo utarashoboraga kugenda, maze Yesu aboneraho kugaragaza impamvu abantu barwara kandi bagapfa. Reka nkubwire uko byagenze. Igihe kimwe, ubwo Yesu yari acumbitse mu mujyi wari hafi y'inyanja ya Galilaya, abantu benshi baje kumureba. Bari benshi cyane ku buryo umuntu atashoboraga kubona aho anyura yinjira mu nzu. Yewe, nta n'uwashoboraga kugera ku muryango. Kandi abantu bari bagikomeza kwiyongera. Haje rero kuza abantu bazanye umuntu wamugaye utarashoboraga kugenda. Byasabye abantu bane kugira ngo bamuheke mu ngobyi. Wabuze impamvu abo bantu bazaniye Yesu uwo murwayi? Ni ukubera ko bizeraga ko Yesu ashobora kumufasha. Bizeraga ko Yesu ashobora kumukiza indwara ye. Wabuze uko babigenje kugira ngo bageze uwo murwayi aho Yesu ari, muri ba bantu bose bari aho? Iyo shusho ubona aho ngaho igaragaza uko babigenje. Babanje kujyana uwo murwayi hejuru y'inzu. Yari ifite igisenge gishashe. Hanyuma, bacukuye umwenge munini hejuru y'inzu. Noneho, bafashe wa murwayi, bamucisha muri wa mwenge, bamumanurira mu cyumba cyo munsi. Mbega ukuntu bari bafite ukwizera gukomeye. Ibyo bintu byatangaje abantu bose bari muri iyo nzu. Bagiye kubona babona umuntu umugaye abamanukiye hagati. Ariko se, Yesu yaba yararakajwe n'ibyo abo bantu bakoze? Ashwida, ahubwo yashimishijwe no kuba abo bantu bari bafite ukwizera. Yahise abwira uwo muntu wari umugaye ati, ibyaha byawe urabibabariwe. Bamwe mu bantu bari aho batekereje ko bitari bikwiriye ko Yesu yamubwira atyo. Ntabwo batekereza ko ashobora kubabarira ibyaha. Kugira ngo rero Yesu agaragaze ko ashobora kubabarira ibyaha, yabwiye uwo mugabo ati, byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Yesu akimara kuvuga atyo, uwo muntu yahise akira. Ntabwo yongeye kuba ikimuga uhereye ubwo. Yashoboraga noneho kujya yihagurutsa kandi akigenza. Abantu babonye icyo gitangaza bose baratangaye. Bwari ubwa mbere mu mibereho yabo babona ikintu gihebuje gityo. Basingije Yehova bamushimira ko yabahaye umwigisha ukomeye washoboraga no gukiza abantu indwara. Mariko, igice cya 2, umurongo wa 1 kugeza kwa 12. Icyo gitangaza kitwigishije iki? Icyo gitangaza kitugaragaje ko Yesu afite ububasha bwo kubabarira abantu ibyaha no kubakiza indwara. Ariko hari n'ikindi kintu gifite akamaro cyane ibyo bitwigishije. Tumenye ko burya icyaha ari cyo gituma turwara. None se, ko twese tujya turwara, byaba bisobanura ko twese turi abanyabyaha? Yego rwose, Bibiliya ivuga ko twese tuvuka turi abanyabyaha. Waba uzi icyo kuvuka turi abanyabyaha bisobanura? Bisobanura ko twese tuvuka tudatunganye. Twese tujya dukora ibintu bibi, kabone niyo twaba tutabishakaga. Waba uzi ko byagenze kugira ngo tuvuke turi abanyabyaha? Twavutse dutyo kubera ko umugabo wa mbere ari we Adamu yasuzuguye Imana. Yakoze icyaha yica itegeko ry'Imana. Icyaha Adamu yakoze cyatumye twese tuba abanyabyaha. Waba uzi ko byagenze kugira ngo Adamu atume twese tuba abanyabyaha? Reka ngerageze kubigusobanura mu buryo bworoshye ushobora kumva. Ushobora wenda kuba warafashije umuntu guteka umugati ku ipanu cyangwa kubumba itafari mwifashishije iforomo. Bigenda bite iyo panu ihombanye cyangwa iyo iyo foromu ihengamye? Waba uzi ko bigenda? Imigati yose mukoze izihombanye n'amatafari yose mubumbye azahengamye. Si byo se? Adamu twamugereranya n'ipanu cyangwa iforomo, naho twe tukigereranya n'imigati cyangwa amatafari. Adamu amaze kwica itegeko ry'Imana ntiyari agitunganye. Mbega ni nk'aho yari ahombanye cyangwa se ahengamye. None se abana bari kuzamukomokaho bari kuvuka bameze bate? Abana be bose bari kuvuka bafite ubwo busembwa, cyangwa se mu yandi magambo bari kuvuka badatunganye. Ibimenyetso byo kudatungana abana benshi bavukana ntibiba bigaragara cyane. Abenshi bavuka bafite amaboko yombi n'amaguru yombi. Icyakora kuba badatunganye ubwabyo biba bihagije ku buryo bageraho bakarwara kandi amaherezo bagapfa. Birumvikana ariko ko hari abantu bakunda kurwara kenshi kuruta abandi. Biterwa n'iki? Mbese byaba biterwa n'uko bavutse ari abanyabyaha cyane kuruta abandi? Oya, abantu bose bavuka ari abanyabyaha mu rugero rumwe. Twese tuvuka tudatunganye. Kubw'ibyo byatinda byatebuka, buri wese ageraho akarwara. Ndetse n'abantu bagerageza kumvira amategeko y'Imana yose kandi ntibakore ibintu bibi bashobora kurwara. None se kuki usanga bamwe bakunda kurwara kenshi kuruta abandi? Hari impamvu nyinshi zibitera. Bishobora guterwa no kutabona ibyo kurya bihagije. Cyangwa se bashobora kuba barya ibyo kurya bidakwiriye, urugero nk'ibyo kurya bifite intungamubiri zidahagije. Hari n'igihe baba batinda kuryama ntibabone igihe gihagije cyo kuruhuka. Cyangwa iyo imvura iguye bashobora kuba batifubika mu buryo bukwiriye kugira ngo badakonja. Hari n'abantu baba biyitaho cyane rwose, ariko bakaba bafite intege nke mu mubiri ku buryo umubiri wawo unanirwa kurwanya indwara. Mbese hari igihe indwara zizavaho burundu? Mbese hari igihe icyaha kizakorwaho burundu? Waba ukibuka icyo Yesu yakoreye wa muntu wari umugaye? Yesu yamubabariye ibyaha bye maze amukiza n'indwara ye. Muri ubwo buryo Yesu yagaragaje ibintu ari hafi gukorera buri muntu wese wihatira gukora ibyiza. Niba tugaragaza ko tudashaka kuzongera gukora icyaha kandi ko twanga ibibi, natwe Yesu azadukiza. Mu gihe kiri imbere Yesu azadukiza kudatungana dufite ubu. Ibyo azabikora ari umwami w'ubwami bw'Imana. Ntabwo azahita dukiza icyaha ako kanya. Azagenda dukiza icyaha buhoro buhoro. Noneho igihe icyaha kizaba kimaze gukurwaho burundu, ntituzongera kurwara ukundi. Twese tuzagira ubuzima butunganye. Mbega ukuntu ibyo bizaba ari imigisha ishimishije. Dore indi mirongo igaragaza ko icyaha kitugiraho ingaruka twese. Yobu igice cya 14 umurongo wa 4. Zaburi ya 51 umurongo wa 7. N'Abaroma igice cya 3 umurongo wa 23. Igice cya 5 umurongo wa 12. Igice cya 6 umurongo wa 23. Reka noneho turebe amafoto ari muri iki gice maze dusubize ibibazo. Yesu yabwiye uyu mugabo umugaye gukora iki? Iki gitangaza kitwigisha iki? Byagenze bite kugira ngo twese tube abanyabyaha? Nitumara gukizwa icyaha burundu, tuzagira ubuzima bumeze bute?